Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sanfusudu wa dawarka subhanallah ida adad al-san. Wadabadabu wa wena warkayna sa'ad warkayna subhanallah adku digaysan tuntanna wa haakamida. Yelmudu gosha aysay tabashada kuraaska midaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Imaamu Tuhir Shabeelle oo ku dhawaaqay isaguna qabashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee dunida doorashada ay tahay magaalada Baledweyne. UNHCR oo walaac ka muujisay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Dariska ciidanka booliska Soomaaliland oo sheegay in Soomaaliya nabadgelyada ay sheegeen inaysan ka wada shaqayn karin labada maamul ciidankooda booliska. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ka tacsiyey geerida mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee ku dhintay magaalada Nairobi. Akhbaaraadka dibaddana waxaad ku maqli doontaan. Dowladda dalka Pakistan, dowladda dalka Hindiya ayaa raalligelin ka bixisay gantaal si qaldan ugu dhacay gudaha dalkaasi Pakistan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Soo dhawaada dhegeystayaal, warkaasi waa faahfaahsan halkaad ka maqli doontaan oo idaacadda dalsan Muqdisho Soomaali. Akhbaaraadka ugu waaweyn ayaad maqasheen. Ku soo dhawaada warka oo dhammaystiran. Is-ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ka haray loolankii uu kula jiray xildhibaan wadawaa oo isagu ula tartamayay kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 69. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay inuu ka haray loolanka uu ku jiray kursiga xildhibaannimo oo heebo eber 69, kana isagoona sheegay inuu kursigaasi tartankii ugu jira uu ka haray. Isla markaana waxa uu hambaliyey Cabdiraxmaan Oodowa hadda kursiga ku fadhiya mar kalena u sharaxan inuu kursigaasi dib u helo. Inkastoo kursiga doorashada aysan weli dhicin, haddana Al-Cadaala ayaa garwaaqsaday sida la sheegay inuu ku rajo dhigay, isla markaana uu isagu gacanta uu ka taagay sida ay qoreen qaar ka mid aha warbaahinada gudaha dalka Soomaaliya inuu ka haray tartankii loolanka ugu jiray kursigan hoob eber 69. Wasiir Cadaala ayaa qoraal u soo dhigay Facebook oo ku yiri, waxaan halkan ugu hambalyeynayaa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo noqonaya xildhibaanka matali doona afarta sane ee soo socota dadka ku dhaqan deegaanada Galmudug. Waxaan u hambalyeynaya sidoo kale dhammaan saaxiibadii muddada badnaa ee labada sano igala shaqeeyey ololahiga, waxaana kale ugu mahadcelinayaa buuyada dhammaan taageerayaasheeda kala duwan aan leeyahay. Waad mahadsantihiin halkunkuna wuu soconayaa insha allah. Dhammaantan waxaan u wada istaagaynaa buu yiri sidii Cabdiraxmaan oo sheegay in wadawa uu ka mid yahay dadka sida cadcad ugu tartami doona kursigan. Isla markaana uga mahadceliyey waxa uu ku sheegay inuu yahay wadawaa nin inta badan waxu qabtay bulshada ku abtirsata kursigan. Galmudug ayaa shaacisay qaar ka mid ah odayaasha soo xuraya kuraas lagu qaban doono doorashadooda magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ayaa shaaciyey in iyagu ay diyaariyeen odayaashii soo xuri lahaa. Qaar ka mid ah ergadaasi ayaa lagu soo daabacay boga uu leeyahay guddiga doorashooyinka heer federaal ee heer maamul goboleed aan dhihraada maamulka Galmudug. Waxaa sheegay odayaashan ee la soo xuray iyagu ay soo dooran doonaan saddex kursi oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee federaalk ee Soomaaliya degan doorashadu ay tahay magaalada Gaalkacyo. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in dhawaanta la qaban doono markaana la siin doono musharaxiinta shahaadooyinka iyagu u tartami doona kuraas fara badan oo taala magaalada Gaalkacyo. Kuraasta la dooran doono isla markaana guddiga loo soo xulay odayaashu waxaa ka mid ah qob eber 99, qob eber 95 dhihraade, eber 69 weliba, eber 38 waxaana doorashadu ay ka dhici doonta 13-kan bisha Maars ayna ku jirno ku beegan maalinta barita magaalada Gaalkacyo xarunta gobolkaasi Mudug. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madowe ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid Allah una xariistay mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ku geeriyooday magaalada Nairobi. Xildhibaan Maxamuud Maxamed Kuulo oo ka tirsanaa xildhibaanada ee dooran ee baarlamaanka 11-aad ee dowladda maamulka galmudug ugu matali doona baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalkaasi. Madaxweyne maamulka jubbaland maxamed islaam madow ayaa sheegay inuu ka tacsiyinayo geeridan xildhibaankana maxamuud maxamuud kuulow uu isagu ku geeray magaalada caasimada waa dalka kenya ee nairobi, waxaana sidoo kale ugu tacsiyay dhammaan eheladii qaraabadii ku geeriyeed marxuumka. waxaana sidoo kale la sheegay in marxuumka meydkiisa laga helay qol isagu ka degana hotel ku yaala magaalada nairobi caasimada dalkaasi kenya. taliska ciidanka booliiska somalilan ayaa sheegay inaan wax wada shaqayna aysan yeelan doonin taliska ciidanka booliiska ee soomaaliya. taliska ciidanka booliiska somalilan ayaa sheegay in iyagu aysan wax dhaqdhaqaaq xagga amniga aysan kala shaqayn doonin labada maamul. waxaana sidoo kale taliya ciidanka booliiska somalilan maxamed aadan saqadhi dubada dabagale ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka kala dhexeeya laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo kuwa somalilan, maadaama somalilan hore u sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale. waxaana uu sheegay in wada shaqayn ay kala dhexaysa laamaha ammaanka ee somalilan ethiopia, balse aysan jiro wax xiriir ah oo kala dhexeeya laamaha ammaanka ee somalilan kuwa soomaaliya. waxaana uu sheegay soomaaliya iyo somalilan ay siyaasadda ku heshiin islamarkaana aysan wada shaqayn karin. soomaaliya nabadgelyo kama wada shaqayn karno, iskumana imaan karno, siyaasadda laga heshiiyo mooye, ayuu yidhi taliya. waxaana xusay inay baaritaano gaar ah lagu samayn doono dadka sida gaarka uga imaanaya soomaaliya, maadaama ay ka jiraan falal amni darro aad u ballaaran. somalilan ayaa ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale sannadii 1999kii. waxaana inta badan somalilan ay sheegtaa in iyadu ay doonayso ictiraaf ku aadan sidii somalilan ay u heli lahayd goolaysu taaga. maamulka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaalk ee soomaaliya degaan doorashadoodu ay tahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka iiraan. warqad qoraal oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah 4 kursiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya degaan doorashadoodu ay tahay magaalada beledweyne la qaban doono. doorashooyinka ayaa inta badan hakad galay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageeda. inkastoo la dhameeyey khilaafkii labada mas-uul ee u dhexeeya ku saabsanaa in qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka rog loo xiro, halka madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe uu sheegay in kuraasta ay noqon doonto kuwo furan, qof walbana uu tartami doono. wararka imaana magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa la sheegaya in maanta ay ka socon dhaqdhaqaaqyo ku saabsan arrimahan la xiriira doorashada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay hakad uu galay. 15-ka bishan ayaa lagu ballansayay inay gebi ahaanba ay soo gebagabeeyaan maamulada ka jira gudaha dalka soomaaliya, taasoo ahayd heshiiskii golaha wada tashiga qaran ay ku gaareen in 15-ka bisha maaj la soo gebagabeyn doono arrimahan. qoraal ka soo baxay guddiga doorashada ayaa lagu sheegay inay qabanayaan doorashada 4 kursi oo ah kuwo aad u adag, islamarkaasna sannadihii lasoo dhaafay ku fadhiyeen xildhibaano mucaarad ku ah dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. hay-adda qaramada midoobay oo bishan dhinaca qaxootiga ayaa sheegtay in dadka barakacayaasha ayaa ku sugan gudaha dalka soomaaliya kuna barakacay qaybo ka mid a dalka ay la soo daristay xaalad aad u liidata. madaxa hay-addaasi xafiiskeeda soomaaliya ayaa sheegay in aad looga walaacsan yahay xaaladda dadka qaxootiga ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya, ee iyagoo dadka barakacayaasha ee ka barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya. hay-adda qaxootiga u qaabishan qaramada midoobay ayaa sare u qaadaysa gargaarka ay fidiso kumanaanka qof ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ku barakacay kadib marka 3 bilood roobab aanu ka diyan gudaha dalka soomaaliya. todobaadkii ugu horreeyey ee bishan maars oo keliya in ka badan 17,000 oo qof oo ku nool gobollada koonfureed ee dalka ayaa ka barakacay arrintan, waasoo ku biiray 10,000 oo qofood sida ay horey uga barakaceen gudaha dalka soomaaliya. bilihii januari februari sanadkan ayaa inta badan dadku ay ka qaxeen qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya. hay-adda UNHCR ayaa qiyaastay in ka badan sannadii 2022 tire ka badan 5 million oo qof oo soomaaliya ay ka barakaceen gudaha dalkan dhammaadkii horaanta bishii maarso ee sannadii 2022. inta badan waxaa lagu sawiray inay yihiin caruur da'i weliba haween uur leh, iyagoo inta badan ka qaxay guryahoodii. qoysaska ayaa imaanaya xarumaha magaalooyinka ama degmooyinka ay ka jiraan inkastoo ay sheegeen sida ay sheegeen dadkaasi inay ka helayeen wax uun qaata goobihii ay ka soo barakaceen. Caruur badan oo ayaa ka tegay waxbarashada si ay qoysaskooda uga caawiyaan inay helaan dakhli maaliyadeed oo ay u raadiyaan, taasoo ku saabsan biyo badda ee waxay si gaara uga dhigtay in dadka intooda badan ay ka soo hamay hayaamaan tuulooyinka ay ku dhasheen islamarkaana yimaadaan magaalooyinka waaweyn iyo weliba caasimadda Soomaaliya si ay u helaan nolol dhaanta goobtii ay ku sugnaayeen. Halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan Muqdisho Soomaaliya. Waraadka dibaddana dowladda dalka Hindiya ayaa sheegtay inay ka raali gelinayso dowladda dalka Pakistan gataal la sheegay inuu si qaldan ugu dhacay gudaha dalkaasi. Hindiya ayaa maalinimada Jimcihii xaqiishay gantaal shil ah oo gantaal ay ku riday gudaha dalkaasi Pakistan, islamarkaana ahayn kuu ku talagal ah oo ahaa gantaal si khaldan ugu dhacay gudaha dalkaasi. Xaqiijinta ayaa imaanaysaa in ka badan hal maalin kadib markii militariga Pakistan uu sheegay in gantaal supersonic aan hubaysnayn oo Hindiya ay ku dhufatay dhulkooda fiidnimadii Arbacada, taasoo waxyeelo u geystay hanti dad rayda balse uusan geysan wax khasaare nafeed ah. Saraakiisha Pakistan ayaa New Delhi ka dalbaday sharaxaad ku saabsan qolka mas-uuliyad darada ah ee khatar gelin karay ammaanka labada dhinac. Waxaa oo rasmi ah kamaana soo bixin dowladda dalka Hindiya lagu sheegay Jimcihii in si qalada gantaalkaasi ugu dhacay inta lagu guda jiray dayactir caadi ah cillad farsamo ay keentay in salama filaana uu gantaalkaasi u dhaco. Waxaa rastay dowladda Hindiya inay qaaday aragti dab ah oo ku amartay inay baaritaan heer saraa lagu sameeyo qaadadan ala loogada gantaalka inuu ku dhacay meel ka mid a dalka Pakistan ayaa lagu yiri bayaanka. Inkastoo ay dhacdadu ay tahay mid aad looga xumaado, haddana waxaan arrintan weydiisanaynaa dowladda dalka Pakistan inay raalligelintaan sunay qaadato maadaama galdaan gantaalkan ay sheegtay dowladda Hindiya si khalad ugu dhacay gudaha dalkaasi Pakistan. Hudaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysan idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa waa nadeeta.
wararka la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la heliyaada talal hel.